Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Dneska je deň otcov, asi ste postrehli, spomínalo sa to tu. A ja som rozmýšľal, ak to uvediem, na teraz v poslednej minúte sa to kvázi zmenilo, my sme o tom aj debatili nejak na skupinke. A nechcel som o tom hovoriť, ale poviem, muži, uvoľnite sa dnes, dneska to nebude o tom be better, buď lepší. Veľakrát, keď je deň matiek, tak hovoríme, matkám, aké sú vzácne, čo je pravda. A veľakrát, keď je deň mužov, tak hovoríme, že polepší sa. A dneska by som to chcel napraviť, pretože existuje model otca podľa Božieho srdca, a to bola prvá verzia dnešného kázania, ktorá mala skrátených 10 bodov. A potom som si povedal, že ak to má byť dar pre otcov, tak by to malo byť krátke, lebo viem, akí muži sú. Urobme, čo máme a poďme ďalej. Takže dneska mám len 4 body, o jeden menej, než mám bežne. A ak budem aj hovoriť nejakým spôsobom o tom, že aký otec je, čo otec naplňa, tak to nehovorím z pozície, že aký máš byť. A ak to úplne netriafáš, necíť sa odsúdený, ale hovorím to ako poďakovanie a skôr ako pripomenutie toho, čo všetko otcové robia a čo sú ich kľúčové role. Lebo niekedy to môžeme zabúdať. Niekedy zabúdame, čo reálne otcové robia. Niekedy to bereme úplne samozrejmo, že otcovia sú užitoční, že otcovia naplňajú nejaké naše potreby. A veľakrát na to prídeš, až keď zrazu toho otca nie je, alebo nemôže kvôli niečomu, že aha, tak toto otec naplňal. Mladí, čo častokrát spoznávajú, keď sa odsťahujú z domu, že sa im pokazí skriňa, v ktorej prestane sa objavovať vyžalené prádlo, ktoré väčšinou želí maminka. A šeky zrazu nie sú zaplatené samé. Tak podobne je to aj pre mužok, že niekedy bereme tie veci, ktoré robia samozrejmo a zameráme sa na tie veci, ktoré netriafajú. A chcem ešte doplniť, že nejakým už to netriafa úplne. Ak takého hľadáš, tak budeš hľadať dlho, lebo ani niektorá žena to netriafa úplne. Sme ľudia. Preto prišiel Kristus, aby nás vykúpil. A ak sa ten tvoj otec snaží a je v niečom dobrý, tak sa zameraj na to, v čom je dobrý a ďakuj za to. A ver, že on chce rásť a byť lepší. Takže budeme dneska tráviť väčšinu času v Exoduse. Môžeme ísť do kapitoly 16. A kým tam prídete, tak by som rád vypichol príklad jedného otca. Mal som 3 príklady, ale skrátil som to na jeden, aby sme to stihli aj, aby tie koláčiky sa nepokazili, ktoré tam máte zadarmo. Tento otecko sa volá Dick Hoyt a jeho syn Rick mal mozgovú obrnu. To znamená dosť ťažké obmedzenie. Ale vyslovil túžbu zúčastniť sa charitatívneho behu. Ako keby ty si vyslovil túžbu, že si chceš zalietať. Lebo proste to pre neho nebolo možné. Ale pre otca nie je nič nemožné, pre nášho nebeského. A veľakrát, keď pozerám, čo robia niektorí otcovia, tak mi to príde, že nie sú ďaleko od toho. A tento otec urobil jednoduchú vec. Zobral ho na ten vozík, upravili ten vozík tak, aby sa s ním dalo bežať a ubehol s ním ten charitatívny beh. A odsledy, keď pôjdete na Wikipédiu a vyhľadáte si Dick Hoyt, tak tých behov sú tam desiatky a desiatky, sú tam maratóny, sú tam cyklistické preteky, ktoré prešli spolu otec a syn. A syn povedal, keď bežím, necítim sa handicapovaný. A veľakrát toto je také, čo sa dotýka nášho srdca, je veľké, ale koľkokrát pre teba robí otec niečo, čo ti ani nedojde, že urobil. Pred niečím ťa ochránil, možno ťa napomenul, možno nejakú chybu tvoju zaopatril, zabezpečil, vyriešil za teba. A veľakrát si to neuvedomujeme, ale veľakrát práve toto robia otcovia, že tam, kde my sme slabí, my sme handicapovaní, tak tam prichádza otec a pomáha. A prečo je to dôležité? Lebo to je obraz nebeského otca. Lebo otec, nebeský otec prichádza tam, kde my sme slabí, tam, kde my sme handicapovaní, tam, kde my to míňame a naplňa naše potreby, napráva nás, napomína nás, buduje nás, chráni nás, bojuje naše boje. Takže môžeme ísť do Exodu 16, verš 3. a vidíme to, ako Izraeliti vyšli z egyptského otroctva a vedení Mojžišom sa ocitli na púšti Sinaj. A cestovali nejaký čas, zásoby sa míňali, počiatočná eufória slobody začala ustupovať a začali sa báť a sťažovať. A synovia Izraelovi im vraveli, keby sme len boli pomreli od ruky Hospodinovej v egyptskej zemi, keď sme sedávali nad hrncami mesa, keď sme jedávali chleba do sýtosti. Lebo ste nás viedli na túto púšť, aby ste umorili celé toto zhromaždenie hladom. Mojžiš určite neviedol ľudí na púšť, aby ich umoril hladom, ale niekedy sa tak môže zdať. A takisto my ako otcovia, keď vedieme niekedy rodiny, tak sa nestretávame vždy úplne s pochopením, ale je dôležité dôverovať. Tak ako dôveruješ nebeskému otcovi, tak dôverovať vedeniu aj svojho otca. A čítame ďalej vo veršoch 11 až 15. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Počul som reptanie synov Izraelových. Hovorím a povedz. Pred večerom budete jesť meso a ráno sa nasýtite chleba, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh. A stalo sa večer, že prileteli hore prepelice a pokryli tábor a ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. A keď vystúpila vrstva rosy, hla bolo na tvári púšte čosi drobné, zmrazené a lupinaté, čosi drobné, ako inovať na zemi, rohačka si vždy užívam. Keď to videli synovia Izraelovi, povedali druh druhovi, manhu, lebo nevedeli, čo to je. A Mojžiš im povedal, to je chlieb, ktorý vám dal Hospodin na pokrm. A to prvé, čo chcem vypichnúť, jedna z tých rolí, ktorú máme ako otcovia, je zaopatriteľ. Niekedy to bereme automaticky, ale v dnešnej dobe nie je jednoduché zaopatriť rodinu. V dnešnej dobe častokrát nestačí jeden príjem, aby si zaopatril celú rodinu. V minulosti bolo bežné, že manžel pracoval a manželka sa starala o domácnosť. Dnes je o mnoho častejšie to, že obidvaja pracujú. A povie si, ako to je tam potom. Ako si to mám teda zariadiť, že zaopatriteľia sú obidva. A čo my sme sa dohodli doma, čo vedieme doma, čo sa nám osvedčilo, tak je, že áno, pomáhame v rôznych oblastiach všetci, ale za konkrétne oblasti nesie vždy zodpovednosť jeden. A je to presne o tom, že ak si zažil niekedy bytovú schôdzu, kedy každý chce niečo povedať, ale nikto nechce žiadnu zodpovednosť, tak takto potom vyzerá, ako keby každý má dobrý nápad, ale nikto nechce nesť zodpovednosť. Takže ak ja nesiem zodpovednosť ako zaopatriteľ, tak teraz nie je podstatné, alebo ak to nie je možné, že ja donesem dostatočný príjem, ale pracujú povedzme obidva, čo je bežné, tak napriek tomu nesiem zodpovednosť. Napriek tomu robím rozpočet. Napriek tomu študujem v danej oblasti, aby som bol pripravený. Neplatím šeky, Katka ich posiela, ako neplatím, ako fyzicky ich neposielam. Niekto, že oné správy, noviny, nový čas, kazateľ slova života neplatí svoje šeky, dlžník, nedlžím nikomu nič, okrem banky. Ale ako sedím nad tým a rozmýšľam nad tým, berem tú zodpovednosť. Ak je problém, ja hľadám riešenia. To neznamená samovládu. To neznamená, že ja zavelím a všetci ostatní skáču, ako ja pískam. To tým nemyslím. Ale ak je problém, ja by som mal ako otec vidieť prichádzať prvý. Ja by som mal označiť, pozri sa, tuto máme platbu za pol roka a nevychádza to. Čo budeme robiť? A mal by som navrhovať riešenia. A to vás pozbudzujem, že rozdielte si to doma tak, aby boli jasné zodpovednosti za konkrétne oblasti. Aj keď zarábaš menej ako tvoja manželka, napriek tomu môžeš stať v pozícii zaopatriteľa. Bolo v našom živote nejakú dobu, v podstate obdobie, kedy Katka zarábala viac ako ja. Pre muža je to vždy určite výzva. Ale napriek tomu si ty ten, ktorý by mal zodpovedať za to, že zabezpečuješ rodinu, že striehneš financie. Teraz ja budem dneska používať strašne veľa zo všeobecnenie, ak je tvoja manželka olympijský víťaz v domácom finančnom účtovaní, tak kľudia nech to zaučtuje. Ale proste ako keby toto je biblický model. A videli sme, že jeho deti sa sťažovali a pochybovali, ale Boh zostal napriek tomu verný. Boh napriek tomu zaopatroval. Moje deti neostanú hladné, pretože neposlúchali. Aj keď to osedlo, to sa už dlho nestalo, že by som mal s nimi problém nejaký vážnejší, ale neostanú hladné, ak neposlúchajú. Aj tu Izraeliti reptali a neostali hladní. Tvoj otec ťa miluje. A tam treba dnes niekedy pozor, lebo niekedy si vravíme, že darí sa nám, takže kráčame dobre po Božích cestách. Alebo vidíme niekomu, že bojuje, že sa mu úplne nedarí a povieme si niečo musel urobiť. Sme takí ako Jobovi priatelia. Z dlhodobého hľadiska požehnanie nasleduje poslušnosť, ale v krátkodobom hľadisku sa môže udiať čokoľvek. Boh je všemohúci, ty nevieš, prečo to ten človek dostal. Možno v niektorej oblasti bojuješ a ten druhý to už dostal a povie si, čo také perfektné urobil a častokrát nič. Častokrát proste je to tvoja cesta, jeho cesta. Takže ako keby nenasledujeme požehnanie, nasledujeme Boha a vieme, že náš Otec nebecký nám dá. A takisto, keď vychovávame deti, tak ich učíme, že nehľad na to, že teraz sa ti toto rozhodnutie neoplatilo. Z dlhodobého hľadiska to dáva zmysel. Svet je taký, že posudzuje podľa okamžitého výsledku. Skôr som si nepripravil príklad, ale poviem ho aspoň, ako si ho pamätám. Bol to nejaký šport a ja študujem niekedy športovú psychológiu, si prečítajte nejakú knižku na tú tému, fakt, že vrcholoví športovci, to je zaujímavá vec. A bolo to o tom, že tréner, veľmi dobrý tréner, urobil v prestávke, keď zápas bol na zlome, že či to vyhrá alebo prehrá nejaké rozhodnutie. Ten tým to rozohral, myslím, že to bol americký futbal. A ten tým to prehral. A strhla sa obrovská kritika a pomaly ho odvolali a proste ho nosili týždne po médiách. A potom nejaký novinár, ktorý nebol len, že lacno si do neho vystrelím, ale dal s ním kvalitný dlhý rozhovor, tak hovorí, že prečo ste sa tak rozhodli. Hej? A on hovorí, že štatisticky, že mal som tieto tri možnosti. Štatisticky táto je najvýhodnejšia, lebo poznáme z neviem koľko stoviek hier, že pri tejto kombinácii je pravdepodobnosť tohto výsledku najvyššia. Tak som volil, urobil som ako keby solidné rozhodnutie, to, ktoré malo najväčšiu šancu. Len boli tri, to znamená, keď to rozdeliš rovnomerne, máš 33%, dobre, tak bolo lepšie, tak bolo 40%, hej. A svet takto veľakrát uvažuje. To znamená, neposudzujme nikoho, ani svojich otcov, podľa toho, či sa im krátkodobo darí. Posudzuj svojho otca podľa toho, ideálne neposudzuj svojho otca, ale už keď tak urobíš, tak podľa toho, či robí solidné rozhodnutia. Lebo krátkodobý výsledok ti toho veľa nepovie. Jednorázová výhra ti toho veľa nepovie. Druhý príklad je taký na akciovom trhu, že keď niekto chce ako keby predávať svoje služby, tak chytí, vypýta si 10 000 adres afluentných klientov a pošle 5 000 klientom pošle v jeden deň, že pôjde hore Apple a ďalším 5 000 pošlo, že pôjde hore Nvidia. Hej, vymyslím si. No a potom, potom ten, tam, kde mal pravdu, tak to rozdelí, alebo tým povie, že pôjde dole Apple. A potom to rozdelí na polovicu a tam, kde mal pravdu, tak polovici pošle, že ďalší deň pôjde nejaká iná akcia, hore nejaká iná akcia, dole. No a toto, keď vlastne otočíš asi 10-15 krát za sebou, tak máš stovku klientov, ktorí od teba dostali desiatky správ a vždy si sa trafil. A môžeš predávať. Hej? Takže neposudzujme vždy podľa výsledku, posudzujme podľa toho, tak ako Izraeliti tu posudzovali podľa toho, že akurát nemali svoje obľúbené meso a vieme neskôr, že aj cesnak a cibulu tuším. Hej? Aj por. Dobre, dôležité, píšte si por. Božie zaopatrenie je v tomto koncepte je bezpodmienečne vyjadrením lásky. Otec ti dáva veci preto, lebo ťa miluje. Samozrejme, tvoje túžby, tvoje naplnenie Božej vôle je silne závislo od toho, ako chodíš po Božích cestách. Ale tvoje základné potreby sú naplňané Bohom preto, lebo je dobrý otec, lebo ťa miluje, lebo ťa má rád. A takisto tvoj pozemský otec, koľkokrát urobí rozhodnutie, kedy sám si niečo nezadováži, nekúpi, ale radšej zainvestujú do teba. A nejak na to zabúdame, ale všimni si to, že sa také veci udiali aj u teba doma. Takže ako otcovia sme zaopatritelia a robíme to bezpodmienečne. Je to oblasť, za ktorú nesem zodpovednosť, o tom som už hovoril, aj o dvoch príjmoch som už hovoril. A možno to dneska, ako otec sedíš a vravíš si, ja som nikdy nezarobil nejak extra veľa, ja mám možno tieto dva skilly a tie nie sú až tak veľmi platené. Máš extra Božie pomazanie na to, aby si zaopatril svoju rodinu. Ak sa ti to tu a teraz práve nedarí, to môže byť prechodný stav, to neznamená, že to má byť tak stále. Boh do teba vložil talenty. Máš extra pomazanie. Spoľahni sa na neho a on ťa bude viesť. On ti otvorí dvere, on ti dá pozdvihnúť, ako keby vyznieť tvojim talentom. Ako keby vidím u veľa mužov, že to, čo potrebujú, je jednoduché, máš na to. A teraz hovorím trošku k manželkám. Mám manželka je v tomto fantastická. Nepamätám si, teraz na mňa pozerá, že nehovor o mne. Nemá to rada. Ona ma vždy pozbudzovala. Ona mi vždy verila. Tým nevravím, že máme ideálne manželstvo, akože veľakrát sme len ľudia. Aj barusovci si povedia niekedy. Ale vždy ma pozbudzovala. Pozbudzuj svojho muža, pozbudzuj svojho otca. On to môže zvládnuť. Môže objaviť v sebe veci, ktoré doteraz netušil. Možno sa pokúsil už 3-krát robiť rozpočet a vždy to dopadlo domácou hádkou. Alebo si všetko pekne pripravil do slupčekov rovnomerne a potom ti to rozbila celá rodina, robili si, čo chceli. Nikdy to nebude ideálne. Nikdy to nebude ideálne. Ale ver, že máš extra Božie pomazanie na to byť zaopatriteľom. Že môžeš byť, že robotník má byť dobre zaplatený za svoju prácu, to je biblický princíp. Ty máš zručnosti, ty máš schopnosti. Ak prechádzaš obdobím, že to práve zo zdravotných alebo iných dôvodov nevieš urobiť, stále môžeš pracovať na svojich skilloch. Stále môžeš sa pozdvihovať. Takže ver, že to máš. Prijmi to. A čo je krásne na Božom zaopatrení, že stále, že my vidíme, že to nebolo len v ten deň, kedy oni dostali manu, ale bolo to každý ďalší deň. A takisto vidíme, že oni z začiatku si to vážili a potom zase to úplne nevážili, potom už to boli objedení, potom on im dal inštrukcie, že si nemajú odkladná na deň dopredu, mimo soboty, ktorú majú oddychovať a samozrejme šeli, čo skúšali, potom mi tomu zjedli červíky. Veľmi mi to pripomína bežný rodinný život, ako to je, ako my ľudia fungujeme. Takže to, čo bolo neuveriteľné, že Boh má s nimi trpezlivosť a zaopatroval ich aj tak. A druhé, ktorú chcem povedať mužom, ktorí chcú rásť v tejto oblasti, je, že Boh ti dá múdrosť, zjaví ti cestu a dá ti múdrych radcov. Keď ti môžem poradiť, rozprávaj sa o tom s druhými mužmi, s druhými otcami. Rozprávaj sa o to s niekým, kto pozná váhu toho bremena, kto pozná tie výzvy, ktoré to nesú so sebou, lebo môžeš dostať Ducha Svätého skrze druhého človeka, insight, ktorý ti môže nasmerovať život. Druhé, čo vidíme, že náš nebeský Otec je a my ako otcovia zároveň tiež je ochranca. Pôjdeme trošku dopredu, Exodus 13. Tuto už boli Izraeliti na púšti a frflali. Tu budú Izraeliti čerstvo na púšti ešte pred morom a čo je konštantné, že budú frflať tiež. Takže pre útek z Egypta sa Izraeliti ocitli na nebezpečnej ceste cez púšť a prenasledovaní egyptskou armádou, ktorá sa snažila získať späť svojich otrokov, tak boli vlastne uzavretí. Lebo zozadu mali egyptskú armádu, spredu mali more a nevedeli, čo bude. Ale Boh sa ukázal ako neprekonateľný ochranca. Exodus 13, 21 až 22 hovorí, a Hospodin išiel pred nimi, vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil tak, aby mohol ísť vodne, aby mohli ísť vodne i v noci. Neučinil Hospodin tak, aby uhnul oblakový stĺp vodne a ohnivý stĺp v noci spred ľudu. Vidíte to krásne Božie a prečo sa oplatí kopať v Božom slove. On im cez deň dal oblakový stĺp, ktorý chránil pred slnkom, okrem iného, a v noci im dal ohnivý stĺp, ktorým svietil na cestu, ktorý odháňal zver a ktorý ich zohrieval. Na púšti sú, na niektorých púšťach sú extrémne výkyvy. Cez deň to nevieš pomaly prežiť, ako je tam horúco. Cítiš sa ako kura v nedeľu pred obedom, ktorý sa otáča v pekáči. A večer sa drkoceš a ide zmrznúť. Boh zaopatril ich potreby viac, než chápali, alebo rozumeli, alebo si mohli prijať. A my ako otcovia máme toto Božie pomazanie. Môžeme vidieť dopredu. Môžeme vidieť nebezpečenstvo, ktoré prichádza. Môžeme vidieť dôsledky rozhodnutí, ktoré môžu nastať. Takže ak tvoj otec hovorí do tvojho života, tak skús aspoň načúvať a vyhodnocovať, že čo hovorí. A to neznamená, že čo povie otec je Božie slovo. Čo povie Boh je Božie slovo. Takže máme samozrejme rozsudzovať. Lebo v konečnom dôsledku ty budeš zodpovedať za svoj život. Na strane druhej, niekedy odmietneme skorej niektoré veci, než by sme ich nechali prejsť hlavou. Keď sme sa pýtali, prečo to hovorí, na čo je to dôležité. A na to je jednoduchý liek, vzťah s otcom. Ak máš dobrý vzťah s otcom, ak poznáš jeho srdce, ak vieš, že má s tebou dobrý zámer, tak budeš úplne iným spôsobom načúvať. Ak je tvoj otec čisto kritický a vyviedol nejaké veci, tak ťažšie sa ti bude počúvať, samozrejme. Takže musíme ako keby rozlišovať, ale úprimne, keď sa pozerám vo svojom okolí, ja vidím mnoho dobrých otcov, ktorí to skutočne myslia dobre so svojimi rodinami. A my ako otcovia v určitom momente a v určitom veku musíme priznať, že nie na všetko mám odpoveď. Nie všetkému rozumiem. To pomáha tiež našej kredibilite. Ak som schopný povedať neviem, a neviem, budem o tom premýšľať, alebo poďme sa o tom rozprávať, tak rozhovor s otcom má veľký zmysel. Keď sa modlíš, niekedy nabehneme do toho, že sa modlíme o oče, zaopatri toto, ochraň ma od tohto, daj ho dobré, preč toto, ďakujem pane, dovi. Ak stráviš čas s otcom, čisto Janka o tom na skupinke krásne kázala, že stráviť čas s otcom. Proste s ním byť. Tak keď si so svojim nebeským otcom, on môže liečiť tvoje zranenia. On môže pozdvihovať tvoju dušu. On ťa môže budovať znútra. On ťa môže napomínať. Ďakuj za napomínanie od nebeského otca. Je to preto, lebo vidí nebezpečenstvo alebo smer a chce pre teba dobre. A to isté platí pre dobrých nebeských, pre pozemských otcov, pre tých otcov, ktorí sa načahujú za tým, že chcú dobre pre svoje deti. Takže máš, ak tráviš čas s pánom, tak máš ako otec špeciálne pomazanie na to vidieť na prichádzajúce nebezpečenstvo. A ideálne sa mu vyhnúť, a keď nie, tak previesť tak, že všetci budú v poriadku. A vidíme to v tomto prípade. Exodus 14, verš 11. A povedali Mojžišovi, či preto, že nebolo dosť hrobov v Egypte, vzal si nás preč, aby sme pomreli na púšti? Či si nám to urobil, že si nás viedol z Egypta? A vidíme v 15 až 16. A Hospodin riekol Mojžišovi, čo kričíš ku mne? Hovor synom Izraelovým, aby sa rušali. A ty pozdvihni svoju palicu a vystri svoju ruku na more a rozpolti ho a synovia Izraelovi vojdu do prostred mora a pôjdu po suchu. Zaujímavé, že Boh to proste neurobil sám. Boh si použil Mojžiša na to, aby rozdelil more. Je krásny kreslený vtip, keď si dať ako, že malý Mojžiš sa kúpe, tak ho kúpe pestúnka a malý Mojžiš sedí vo vode a voda vo vaničke je rozdelená a pestúnka mu vraví, že Mojžiš, prestan blbúť, potrebujem ťa okúpať. Takže je to fajný príbeh, ale Boh mohol použiť kohokoľvek iného, Boh to mohol robiť sám. Boh si použil Mojžiša. A vy od sebe, Boh si vás používa. Boh si vás chce používať. Príjmeme to, že Boh nám dáva extra pomazanie. Ja veľakrát vidím, že niektorí muži sa snažia byť politicky korektní až do takej miery, že sú slabí. A my príjmi to, že si muž. Proste príjmi to, že si muž. Je to OK, je to v poriadku. Pre dnešnú kultúru je to veľká výzva. Ak niekomu šlapem na palce teraz, tak sa ospravedlňujem, ale je OK, že si muž. Áno, my pracujeme na sebe. Áno, máme svoje výzvy, ale to má každá ľudská bytosť. To má každý. Ale to, čo z teba robí muža, je to, čo ochráni tvoju rodinu pred nebezpečenstvom. To, čo urobí to, že už keď nevládzeš, nie, že si možno neveríš, tak ideš na ten pohovor a predáš svoje skilly spôsobom, že by boli blázni, keby ťa nezobrali. Že sa načahuješ za novými vecami. Že bojuješ za svoju rodinu. To častokrát je v dnešnej kultúre takéto, že však že nepotrebujú žiadno muža a nič. Proste je to akože my sme, veľakrát sa hovorí, že my sme, že sme rovnakí, že sme rovnocenní. A ja mám pravdu novinku, nie sme rovnakí. Sme rovnocenní, pre Boha sme vzácni, práva máme rovnaké, ale naše povinnosti sa líšia. Naše pomazania sa líšia. A ja si teraz kážem štvrtý bod, uvidíme, jak to spojíme potom. Nejak to spojíme. Naše pomazania, to, k čomu nás Boh povolal ako muža a ženu, sú rozdielne. A je to kvôli tomu, že pre deti je najlepšie, keď sú v úplnej rodine a niektorý človek nie je tak dokonalý, aby to dal sám, ale spolu to môžeme zvládnuť. A kto mi neverí, tak skúste sa pozrieť na to, že v koľkých manželstvách, a teraz nie je to zákon, ale to som vypozoroval, je jeden ranný typ a druhý večerný typ. Potom je niekedy problém sa stretnúť v nejakom normálnom čase, tak aby ešte jeden bol príčetný a druhý akože z toho niečo mal z tej interakcie nejakej. Preto je, keď sú deti malé, také strašne náročné, ako keby to obdobie pre manželstvo. Ale ako to Boh zariadil? My sa máme doplňať. Takže muži, neambite sa za to, že ste muži. Muž má byť silný a si silný. Len to príjmi od Pána. To nie je niečo, na čo máš pracovať. To je pomazanie, ktoré ti Pán dal. A samozrejme, môže na tom pracovať, ale je to podobne ako s horčičným semienkom. Že viac znamená to, že Boh to vložil, než čokoľvek, čo ty môžeš s tým urobiť. Ty to môžeš prijať a môžeš v tom začať chodiť. Takže vrcholným momentom Božej ochrany bolo to, že ich dostal cez Červené more a aj keď boli chytení v pasci a reptali proti Mojžišovi, boli ochromení strachom, tak vidíme, že Izraeliti prešli suchou nohou, neprešli, strastiplní, prešli suchou nohou a v tom mori, ktoré niektorí veci sa snažia vysvetliť, že ono bolo také plitká, preto mohli prejsť, tak sa utopila potom celá egyptská armáda, takže vedec, ktorý to povie, tak nie je podľa mňa vedec. Alebo jedno vylúčuje druhé. Takže ochranca máš extra pomazanie a môže stáť na Izaiášovi 54:17. A to špeciálne mužov pozbudzujem, ak tento verš neúplne eviduješ, tak si ho poznač. Nejaká zbraň vyrobená proti tebe sa nevydarí. Nemodlíme sa za to, aby boli odobraté od nás ťažké veci. Modlíme sa za to, aby my sme narástli tak, aby sme si boli tak vedomi nášho veľkého Boha, že tými vecami prejdeme, že ich zvládneme. A na to častokrát potrebuješ toho otca, ktorý ti povie, ty to môžeš zvládnuť, ty to dokážeš. Keby sa to nepodarilo, ja som stále tu. Pokús sa o tú novú prácu. skús tú školu, ktorá možno nie je to populárnou voľbou. A ja som stále tu. Stále ťa viem podporiť. Stále ti viem pomôcť. To, čo majú špeciálne, budeme dneska hovoriť stále špeciálne pomazanie, ale ono je toľko, ja som to dneska fakt skrátil na tie 4 veci, je o mnoho viac. Ty vieš vsadiť do svojho dieťaťa, a nielen, že vieš, ty potrebuješ vsadiť do svojho dieťaťa dôveru, že to dokáže, a potrebuješ stáť za ním, ak by padalo a zachytiť ho. Otec nebeský to robí neustále. Otec nebeský ťa neustále poťahuje, vyzýva, snaží sa ťa posunúť. Necítiš sa niekedy tak, že vlastne nikdy nie je úplne kľudný čas. Chvíľu máš taký požehnaný čas, týždeň, týždeň a pol. A potom zás ťa pán ťaha do niečo. Potom zás ti pán ukazuje, toto oprav, toto sa načiahni, s tým človekom hovor. Ako keby stále ťa niekam ťahá. To je o tom, že nebeský otec je otec. Otec je stvoriteľ. Otec chce, aby veci rástli. A veci rastú alebo odumierajú. Takže ak ťa tvoj otec pozbudzuje, že to zvládneš a že stojí za tebou, keby náhodou nie, pokús sa. Odváž sa. A ja sa modlím za otcov, nech to, čo hovoria, tak sú slova života. Nech sú to slova, ktoré budujú. Nech sú to slova, ktoré pozbudzujú. A niekedy je to komplikované pre otcov skombinovať aj pre mňa so slovami, ktoré napomínajú alebo ktoré určujú pravidlá, ale jedno nevylučuje druhé. To som vravel. A zás vás pozbudím, otcovia a muži, zdieľajte sa s druhými otcami a mužmi. Boh ti dá chrabrých ľudí, chrabrú družinu, ktorá keď budú prichádzať nepriateľe, tak sa postavia za teba. Nie si v tom sám. Aj Boh ti pomôže, aj priateľ ti pomôže. Takže Boh spôsobí, že sa more rozostúpia tí, ktorých ti zveril, prejdú suchou nohou. Takže zatiaľ sme hovorili o tom, že Boží otec a aj my ako otcovia sme zaopatritelia. Že sme ochrancovia. A tretia rola, a hovoríme ich strašne veľa, tieto tri som si dneska vybral ako dôležité, je kňaz. Je extrémne dôležité, ak nielen deti nakrmiť, nielen ich ochrániť, to znamená, že akože od hladu neumreli, ale medveď ich nezjedol, mám hotovo, hej? Je to dôležité, lebo ak ich zje medveď, alebo ak umrú od hladu, tak všetko ostatné potom ťažko budeš s nimi riešiť. Ale potom následuje veľmi dôležitá vec. Ty potrebuješ pomôcť deťom, aby našli cestu k Bohu. A nie len to, aby mali zdravý obraz o sebe. Aby žili dobrý, pokiaľ možno morálny život. Aby žili dobre. A to teraz nehovorím, že aby splňali všetky pravidlá, ktoré ja som si určil. Na to, ako otcovia potrebujeme dávať pozor, aby sme tých pravidlá nedali toľko, že to nie je možné potom trafiť. Ja to veľmi držím jednoduché a úzke, lebo keď ich je málo a sú to tie dôležité, tak potom to tí ľudia vedia chytiť. Koľkokrát ideš na obed a máš tam, ideš si objednávať jedlo, máš tam 27 variant. 27 jedál. Za prvé otázka je, že čo majú čerstvé, keď varia 27 jedál, ale to je iná téma. Ale ďalšia vec je, že tam sedíš 20 minút hladný, kým si vybereš. Ak máš rezeň alebo buchty, tak si vybereš jednoducho. A preto my ako keby nevytvárame si extra pravidlá navyše, ktoré nie sú nevyhnutné, len preto, že nám sa to osvedčilo. Skúsenosť je dobrá, ale dočiahne len niekam. To, že ty máš skúsenosť, a teraz hovoríme tým, ktorí povedia, ale môj otec taký není. Môj otec mi robil toto, toto. To, že ty máš takú skúsenosť, neznamená, že všetci otcovia sú takí. Tak ako niekedy počúvam mužov hovoriť na ženy niečo, ženy na mužov, ukončíme toto skupinkovanie. Ja som Martin, to je Katka, to je Janka. Každý budeme sa zodpovedať samostatne. To znamená, prestaňme také skupinkovanie a robiť takú tú všeobecnú vinu alebo všeobecné super. Ja dneska hovorím otcom všeobecne, ale každý otec vie, že čo z toho triafa a čo nie. Takže, a niekde som sa stratil, čo som hovoril. Skúsim pokračovať. Čo som hovoril? Kňazstvo. Mhm. Ďakujem. A Boh učiní pre ňa manželku pomocníčkou. To nečítam, to hovorím z praxe. Predstavme si Izraelitov na začiatku cesty, ako boli oslobodení z otroctva. To znamená, oni fyzicky boli z Egypta, ale ich duše, ich zvyky, ich spôsob života, my vidíme, že si to z toho Egypta odniesli. Že oni odišli z Egypta, ale Egypt bol stále v nich. Oni geograficky mohli byť v zasľúbenej zemi za relatívne krátku dobu a to je fakt. To je normálne fakt, že oni tam vedeli byť relatívne rýchlo. Nemyslím tým o štvrtej, ale relatívne rýchlo. A napriek tomu sa strávili 40 rokov. Prečo to tak je? Lebo Boh potreboval dostať Egypt z nich. A s čím som ja napríklad bojoval ako mladý kresťan, bolo, že ako keby aj to nevinné dieťa má nejakú hriešnú prírodzenosť. To mi bolo úplne, že také, že ako to nevinné dieťa, niečo. Ale my vidíme, ako sa rodíme. Proste my máme telo, my sme rôzne vyzývaní a preto je dôležité nezobrať to len tak, ako to ja, ale my ako otcovia potrebujeme formovať naše deti. Potrebujeme vychovávať naše deti. Potrebujeme ich viesť. A keď chceš viesť, tak jedným zo základných parametrov toho, že vedieš, tak je, že to žiješ. Ja mám oblasti, kde by som kusovým deťom rád hovoril, ale proste sám som to neúplne trafil. Ak sa ti taká vec stane, tak s nimi úprimne o tom hovor. Túto vec ja napríklad som jej trafil. A naučil som z toho toto. Ale už nie som v pozícii, že to môžem vyžadovať. Som v pozícii, že môžeš to vyžadovať, jasne, môžeš. Hej, si rodič, môžeš buchnúť do stola. Akože som veľakrát buchol. Ale čo som sa naučil je, že keď dáš najprv príklad a potom sa ich pokúsiš tým previesť, a až to nefunguje, začínaš vyžadovať, tak je to o mnoho lepšie. Lebo tú pečať ty neotláčaš násilne, ono by to tam malo sa ako keby, to mi môj srbský kamarát vravol, že ošúchať. Že malo by sa to o ňom ošúchať. Hej? Že proste akože máme žiť tak, aby sa to o tie naše deti ošúchalo. Aby nejakým spôsobom sa to na nich nalepilo. Aby to bolo súčasťou rodinnej identity. A to som mal zase veľmi dobrý rozhovor ešte s Ivankou Lavrovičou. My sa bavili o výchove detí. A ona hovorila o takomto období, kedy deti proste potrebujú ako keby všetko, čo si im hovoril, zamietnúť. A ja to poznám, ja som bol taký. Ja som bol len z najväčších rebelov. Takže ako keby to, čo otec má extra ako kňaz, je pokoj, ktorý dáva do rodiny. Lebo niekedy vyzerá, že tvoje deti idú nie úplne dobrým smerom. A potrebuješ byť pokojný, potrebuješ byť kľudný. Vtedy je tvoja rola ukľudniť tvoju manželku. Vtedy je tvoja rola modliť sa za tie deti. Vtedy je tvoja rola, aby si dôveroval Bohu, aby si sa prihováral u Boha. Lebo buďme úprimní, či ako otcovia, mami, kdokoľvek, akákoľvek ľudská bytosť, tvoje dieťa je samostatná ľudská bytosť. A vo finále, na konci, keď bude veľké, ono robí, ako on uváži. My nesieme kus zodpovednosti, ale nevieme nie všetku. A bez Boha to nezvládneš. Preto veľakrát vidíme rôzne zradenia medzi deťmi a rodičmi, kedy rodičia mienili dobre, ale neurobili dobre. Kedy deti vyviedli veci len preto, aby sa búrili. Ale s Bohom to zvládnuť môžeš. Boh ti dáva vhľad, Boh ti dáva múdrosť, Boh môže natočiť srdcia tvojich detí smerom k tebe. A Boh ti môže pochopiť niečo, čo ty ako fyzicky, logicky, zo skúsenosti, s vedomosťami nemáš šancu ako otec pochopiť. Ale Boh ti môže dať hlad. A ty zrazu môžeš chápať pohľad tvojho dieťaťa na danú vec. A dokonca niekedy môžeš zmeniť názor. Aj to je možné. Takže to, k čomu nás Boh volá, je, aby sme boli kňazmi, aby sme vzdelávali svoje deti, aby sme viedli, aby sme ukazovali nejaký štandard, aby sme ich prevádzali, aby sme ich povzbudzovali, aby sme sa starali o ich ducha, o ich dušu. A súčasťou toho je aj napomínanie. Nemusíte tam ísť, ale príslovia 22.6. Vyučuj mládenca podľa spôsobu jeho cesty, potom aj keď sa zostarie, neuchýli sa od nej. A pri napomínaní poviem, že je veľmi dôležité a ideálne by malo byť veľmi zriedkavé. Veľmi špecifické. A na vonie existuje také pravidlo, že keď niečo urobíš, tak veliteľ nesmie, neviem, či je to 24 hodín alebo koľko, neviem, či niekto tu bol na službe, že si to pamätá, neviem, či to bolo 24 alebo 48 hodín, musí prebehnúť medzi tým, kým sa stane daný skutok a kým ty ako nadriadený vyniesieš trest alebo nejaký rozsudok alebo nejaký dôsledok z toho. A toto silne doporučujem. Jedna z najlepších vecí pre otcov je nadýchnúť sa a dať si čas, kým zareaguješ. Sú momenty, kedy potrebuješ reagovať hneď, ak moje dieťa je na kraji cesty, ak moje dieťa je v drogách, ak ide prejsť kamión, nebudem si dávať čas na nadýchnutie sa. Proste budem jednať. Ale vo veľa, veľa prípadoch je veľmi dobré, keď si dáš čas, keď sa modlíš, keď sa pýtaš Boha. Príde Boží pokoj na teba, príde Božia múdrosť na teba a potom budeš mať takú odpoveď, ako sme tu mali dneska, k tomu, že prečo je lepšie dávať, ako brať. Ja som úplne ožil, keď som to počul, hovorím, toto je otec. Lebo to úplne zaznelo, úplne vypichol tú správnu vec. Je vidno, že tráviš čas s Pánom, lebo úplne si to dokázal ako keby pozdvihnúť. A taký to potrebujeme byť. Lebo to, čo my dávame ako kňazi, tak to nie je z nás, našim zdrojom je Boh. Potrebujem poznať Božie slovo, potrebujem sa načovať. Ale zároveň s tým Boh ti dáva autoritu, čo nesie zodpovednosť. To znamená, ak sa niečo deje, potrebuješ to vedieť označovať. Potrebuješ vedieť s tým jednať. Hej? Lebo sme solou zeme a svetlom sveta. Takže vidíme, že to nebola len geografická cesta tých Izraelitov, ale z Bahedného Egypta ich musel previesť púšťou, aby sa očistili a aby sa naučili chodiť po Božích cestách. Keď hovoríš so svojimi deťmi, je dôležitý ten koncept pravda a láska. Keď som 2 týždne nestihol byť doma a fakt toho bolo veľa, nestrávil som moc času s deťmi, tak sa nesnažím vtedy disciplinovať. Nie je to dobré. Ak som tam 2 týždne nebol, a teraz bol som každý deň, ale proste akože prišiel som v stave, že som to moc nevedel dať po celom dni, tak rozhodne nebudem vychovávať v tom momente. Nebudem. Nemám na tom účte u nich taký kredit, aby som si to mohol dovoliť. Takže pokiaľ nejde vyslovene extrémne veci, nebudem to robiť. A na strane druhej, ak si strávil kvalitný čas so svojimi deťmi, tak môžeš jednať. Môžeš niečo urobiť. Lebo vtedy poznajú tvoje srdce. Prečo tvoj priateľ častokrát nemusíš tak presne si nastavovať to, čo povieš a nemusíš byť taký presný, lebo strávil s tebou čas, pozná tvoje srdce. A to je ten istý princíp. Ak tvoja rodina pozná tvoje srdce, tak môže byť o mnoho priamejší. Takže Boh ti dáva múdrosť, Boh bude bojovať tvoje boje. No a potom štvrtý, posledný bod. A to by ste asi neuhadli, čo to je. Nebudem vám skúšať. Že dám to trošku do kontrastu. Doteraz sme mali zaopatriteľa, mali sme ochrancu, mali sme kňaza. A štvrtý bod je, že tvoj otec je len človek. Stále je to len človek. Nech sa snaží tvoj otec akokoľvek, tak vždy to vždy budú oblasti, kde to bude dávať menej. Vždy budú oblasti, kde proste tie talenty má slabšie. A veľakrát práve mužom je dneska taká kultúra, že ako keby zabúda na tie veci, brať ich samozrejme a označovať tie veci, ktoré sa mi nepáčia alebo ktoré mi vadia. Ale či to nevie urobiť dokoľvek s kýmkoľvek, muž so ženou, žena so ženou, muž s mužom, proste človek k človeku? Či je z nás niekto dokonalý? Či je z nás niekto reálne dobrý? Sám Ježiš povedal, nehovor mi dobrý, jediný je dobrý Boh. Ježiš to povedal. Ja mám od Ježiša také kilometre, keby som sa ako snažil celý život načahoval, akože to robím, tak sa mu nepriblížim ďaleko, ďaleko. Takže máme milosť so svojimi otcami. Jeden z kresťanských konceptov je, že každý máme nie svoj kríž, to je kresťanstvo, a zároveň na tej ceste ukrižovaniu vidíme, že aj Ježišovi bolo pomohnuté znesením kríža. A že máme nie svoj kríž a máme pomáhať druhým na kúsku cesty, ktorú Boh vytýčil, nemáme prebrať zodpovednosti, ale máme pomáhať niesť ten kríž. Urob niečo pekné pre svojho muža, urob niečo pekné pre svojho otca. Poviem príklad, ja som teraz bol 2 týždne tak zvláštne zdravotne, zdraví chorí, tak som pracoval z domu Kristinka prišla, že viem ti nejak pomôcť a hovorím, ak by si mi urobila kávu, to by mi pomohlo. A urobila mi kávu. Neviete, ako veľmi to urobí mužskému srdcu. Proste jednoducho urobiť kávu. Moja manželka také veci robí neustále, hej, akože pomocnica je skutočne veľká vec. Takže skúste urobiť dneska niečo pre svojho otca, alebo nemusí to byť dneska, niekedy, keď to nečaká, pre svojho nedokonalého otca, ktorý to nezvláda niekedy v niektorých oblastiach. A skúsme zamerať tak, ako to robíme, keď máme problémy na zemi a zameráme svoje oči na nebeského otca, tak skúsme na svojich otcov sa pozerať nielen očami kritiky, skúsme sa na nich, pre niektorých je posolstvo, skúsme sa na ňo vôbec pozerať. On tu je. Neprehľadajme veci, ktoré robí. Neberme ich samozrejme. A muž nie je žena. Nemusíte povedať, že som vzácný, alebo že si to vážite. Raz za čas mi to padne dobre, ale veľakrát niektoré knižky čítam a tam si vzácný, neviem čo. Keď je toho moc, až mi to proste mužská duša je jednoduchá. Muž potrebuje byť nájdený, potrebuje mať kľud doma. Proste poznáte tých zo pár vecí, nie je ich veľa. Nepotrebujete rozhodne prsty dvoch rúk, aby ste ich narátali. Takže prvá výzva pre niektorých z vás je, máš otca, on je osoba, skús neprehliadať jeho samotného, že má svoje potreby, niekedy unavený. Pre niektorých je výzva, skús sa pozerať aj na tie veci, ktoré tvoj otec robí dobre. A cháp, že nikdy všetky nebude robiť dokonalo. Tak ako ty nikdy nebudeš robiť všetky svoje dokonalo. A jedno, či si muž, žena, kdokoľvek, nikdy nebudeš robiť všetky veci dokonalo. Takže zamerajme trošku svoje oči na to, že čo zvláda ten otec. A potom tretie, skúsme im občas pomôcť odniesť kúsok kríža. Či je to káva, či je to spýtanie sa len, že či nie sú hladní. Jednoduché veci. Takže to som chcel dneska k vám hovoriť, že všimneme si, že sú to otcovia. Uvedomme si, koľko veľa toho zvládli napriek to, a buďme OK s tým, že niektoré veci nezvládli, lebo sú to len ľudia.